80, 81, 82, 83, 84, 85. Kom igjen, Magnus, bare 15 push-ups til. Og mens du, Magnus Midtvedt, gjør deg ferdig med push-upsene, så ønsker jeg lytterne der hjemme hjertelig velkommen til dagens basketpod. MBL.no med en kongepokal spesial. Mitt navn er Simen Anker Olsen, og med meg så har jeg deg, Magnus Midtvedt, som akkurat er ferdig med 100 straffepushups. Vi veddet jo forrige basketpod. Hvem er den beste sluttspilltipperen av oss to? Vi lagde en bracket. I den bracketen så tippet du Tromsø som NM-vinner. Jeg tippet Gimle. Jeg kan fortsatt gå til topps. Du er ute. Magnus, angrer du på at du tippet Tromsø som NM-vinner?
Jeg angrer aldri på å ta 100 push-ups. Det er kjempefint, det. Jeg er litt anbusten før innspilling også. Nei, altså, jeg... Det har vært så jevnt i årets BLN nå. Det har vært kjempeunderholdende. Veldig gøy og spennende å følge med på. Og med den litt sånn usikre inngangen vi hadde til slutspillet, med skader på sentrale spillere for både Kongsberg med Juan Ferrales og Gimle med Milan Savic, så følte jeg på en måte at her er det opp for grabs for en eller annen underdog å komme inn og overraske slutspillet. Så jeg tok sats på Tromsø. Nå i retrospekt burde jeg kanskje tatt sats på Frøya.
Du får litt ekstra trening da, det er fordelen.
Det gjør jeg, og det var rett på push-up, altså jeg kjenner det. Jeg sitter her og puster og peser under podcast-innspilling.
Jeg får ta meg litt med snakkingen nå, la deg puste litt ut. Men jeg har et spørsmål, Magnus. Du får puste litt til mens jeg stiller deg. Har vi rett og slett undervurdert Frøya, og er Vest best?
Altså, vi har nok undervurdert Frøya. Vi har hele tiden visst at de har helt fantastiske enkeltspillere, men det har vært litt utskiftninger i det laget der i løpet av sesongen. Skyler White var veldig sentral for dem før jul, er ute nå. D'Angelo Stewart og Ognjen Nisavic har kommet inn igjen. De har virkelig liksom truffet planke på formkurven. Og ja, om Vest er best akkurat nå? Ja, det er to lag fra Bergen som møtes i finalen. Og man kan jo selvsagt argumentere på skader på sentrale spillere for både Kongsberg og Bærum, som tapte sine semifinaler. Men skader og sykdom er dessverre en del av gamet. Ja, så det blir basketfeber i Bergen, altså.
Det gjør det. Skit for oss selvfølgelig, som ikke får sett noen kamper live, med mindre vi tar flyet til Bergen. Men sånn er det. Vest er best for øyeblikket, og det var de også i grunnserien. Tre av de fem lagene som kom på de fem øverste plassene, de er fra Bergen. Og første Oslo-lag, da regner jeg med Bærum, men ikke Kongsberg. Bærum er rett på grensen til Oslo der, hvertfall Nadderudhallen, det er jo bare noen meter i forskjell. Ja, det kom på sjetteplass, det er beste Oslo-laget. Vest er best.
Ja, og jeg tror og jeg håper at dette kan gi litt ekstra motivasjon til resten av Basket-Norge. Altså, vi liker Bergen, men det er sikkert noen av oss i all ydmykhet som kan få litt nok av litt cocky bergensere. Nå har de virkelig bragging rights. Det blir en ekte Bergensfinale mellom Frøya og Gimle. Og hadde jeg selv vært en spiller, altså da svei det egentlig mer om naborivalen var det laget som kom til finalen. Men jeg hadde brukt dette som motivasjon. Hvis jeg hadde vært en Ammerud-spiller, sentrumsspiller, Oppsal-spiller, Bærum-spiller, Asker-spiller her på Østlandet, jeg hadde virkelig gått inn med motivasjon i offseason på at neste sesong så skal vi sørge for å ha et lag på østkanten igjen i finalen. Men sånn blir det ikke denne gang, og det blir utrolig kult med tanke på at det er gnisninger mellom Gimle og Frøya også. Det er to lag som virkelig hater å tape for hverandre, så dette her blir ordentlig moro.
Det kommer til å bli utrolig gøy, og jeg gleder meg masse til å følge med på kampene på stream og TV2. Kamp 3 og ut, de vises på med ordentlig TV2-produksjon. Det blir utrolig spennende. Så dette blir artig av sommerens. Ja, men hvorfor er det Gimle og Frøya som møtes i denne finalen?
Ja, kort forklart. Vi skal prøve å holde denne podcasten litt kortere.
Ja, du har ikke sagt noe annet hele dag. Du har snakket om vi møtte deg tilfellig på satsa tidligere. Skal holde podcasten kort, gjør det vi sa.
Det er vanskelig å holde seg kort når man blir så gira og gleder seg så mye til noe. Men uansett da, det er Gimle og Frøya som er i finalen. Gimle er der fordi de har jevnt og trutt vært gode gjennom hele sesongen. Fortjent at Gimle er i finalen. De fikk også Lars Espe tilbake rett før slutspillet startet. Han har bare spilt seg rett inn i laget. Veldig imponerende. Frøya er i finalen litt sånn som Bærum i fjor. Frøya traff den der formplanken når det gjaldt som mest, og har levert varene så til de grader i dette sluttspillet. De har vært gode i flere jevne kamper, og da snakker jeg thrillere, da snakker jeg overtimes, som vi kommer litt tilbake til senere, og de har kommet seirende ut, så de har vist mental styrke når det gjelder som mest. Og så kan man jo skylde på små marginer. Det er viktig lærdom å ta med seg for enhver lytter av denne podcasten. Det er, man vet jo hvordan det endte i kamp 4 mellom Frøya og Kongsberg, når Xavier Green ble feilet med 0,2 sekunder igjen på stillingen 79-79. Få tre straffer, du trenger å treffe en av dem, og så sikrer du en kamp 5 hjemme i Kongsberg, og så bommer du alle tre. Ingen vet det bedre enn Xavier Green selv. Jeg tviler på at han sov noe godt, og man fortsatt har klart å komme seg over det. Det viser hvor viktig da, det er med straffetrening. De enkle små tingene som kommer til stykket, som skiller den beste fra den neste beste. For Bærum sin del, så traff de ikke samme formplanke som de gjorde i fjor. Slet mye med skader og sykdom på flere sentrale spillere. Hadde de hatt fullt mannskap, det samme kan man si om Kongsberg. Men det blir mye what ifs. Det er dessverre slik at skader og sykdom er en del av gamet. Det må man tåle.
Helt klart. Så de har vært best når det gjelder, kan man si. Og kan også si at kanskje har man hatt litt flaks. Fordi ja, de har møtt reduserte lag i den forstand at Juan Ferrales, ja, det visste man på starten av sluttspillet, det er kanskje ikke så flaks det, det har man kontroll over, men at Morin har blitt skadet, ja, det er en fordel for Frøya selvfølgelig, og så i tillegg kanskje litt flaks for Gimle, den forstand at de nesten aldri hadde fullt lag. Mitchell ute med sykdom, Serbinskis, han sløyt med ryggen, ja, og så møtt litt reduserte lag, men de har vært best når det gjelder, og det er derfor de er i finalen, det er det som er hovedgrunnen. Og ja, så kan man jo også nevne Nisavic da. Vi kommer tilbake til det. Vi skal nevne overraskelsene på vei til finalen her. Og da er det helt umulig å komme utenom Nisavic. Det er jo en viktig faktor for at Frøya er i finalen. Det har vært veldig gøy å følge med på dette sluttspillet så langt. Og enda mer morsomt skal det bli. Det er nå, det er dette vi har gledet oss til i hele sesongen, Magnus. Endelig er finalen her. De starter om 2 dager når vi spiller inn denne podcasten. 1 dag etter at podcasten blir utgitt. Og før vi hopper inn og analyserer finalen, vi skal se på matchupene, vi skal se på hva som skal til for at Frøya vinner, hva som skal til for at Gimle vinner, så må vi ta en liten pitstopp om hva som har vært. Vi skal ikke gå gjennom serie for serie, vi må nevne de overraskelsene som har vært på veien til finale. Vi nevnte Nisavic for en spiller, Magnus.
Ja, altså jeg har gått rundt i hele dag og prøvd å finne et kallenavn for Ognjen Nisavic. Altså jeg burde egentlig ringt Falk Tøyen og fått et kallenavn for den mannen der. Altså jeg endte opp med Fireman. Han er en brandslukker.
Ovnen Nisavic?
Ovnen Nisavic, faktisk. Den er faktisk ganske god. Ovnen Nisavic. Altså virkelig, altså det er enkelte sekvenser når kampen virkelig koker, når du bare tripper når Nisavic løper rundt med kula. Du vet han skal skyte, og du vet at uansett hvor banen han skyter fra, så er det som han, det er som han kaster en ert i Atlanterhavet. Han kan virkelig ikke bomme når det gjelder som mest. Ja, totalt sett gjennom en kamp, så er jeg enig i bloggen til Paul Berg at det tar mange skudd. Han bruker, for eksempel i siste semifinalekamp mot Kongsberg, så tar det 19 forsøk for han å treffe 9-3-ere. Det er bra treffprosent, men det tar fortsatt 19 trepoengsskudd. Mm. Men han setter noen big time shots på slutten her, som gjør at Frøya vinner.
Altså. Ja, det er ikke åpne 3-ere i hjørnet det der.
Det er definitivt ikke åpne 3-ere.
Nei, uten han så tror jeg ikke de hadde vært i finalen nå.
Nei, han er virkelig altså, imponerende. Virkelig, vi visste jo fra før at han er god. Men vi visste også at han har vært ute hele sesongen med en vond legg, slash Achilles, vært skadet, kom tilbake i likhet med Lars Espe, siste kamp før sluttspillet, visste ikke helt hva man kunne forvente, er han i kampform. Han har vært litt ujevn også i sluttspillet, men han var best i den avgjørende kampen mot Troms i kvartfinalen, da puttet han 27 poeng, og han var definitivt best i den avgjørende semifinalen mot Kongsberg, da puttet han 39 poeng. Så når det virkelig gjelder, ja da stepper ovnen Nisavic opp.
Ovnen Nisavic. Det er bra, da har jeg fått et kallnavn på han. Og, ja, det er jo helt ekstremt. Du har notert de samme tingene som meg. Jeg synes det er ekstremt gøy å liksom tenke på reisen til Nisavic da. Gå fra å spille 2 minutter i Oppsal i november, bli skadet, kom skadet til Norge før det også. Og så blir du skadet i den første kamp på nytt. Og så kommer du tilbake til siste kamp før sluttspillet. Der skårer han bare 9 poeng, og det er ikke bare 9 poeng. Man kan ikke si det. Man kan si det når vi snakker om Nisavic, som er en så god spiller. Og han traff bare på 1 av 6 treere. Ja, da sier vi bare 9 poeng. Men så kommer han til først kvarten, skårer 19 og 27 poeng. Ekstremt god. Hadde sannsynligvis blitt en kamp 3, hadde det ikke vært for han. Og en kamp 3 mot Tromsø, borte i Tromsø, da kan alt skje. det samme på nytt i Kongsberg, når de får presset det til å bare bli fire kamper, vinner hjemme i kamp 4 etter overtime, skårer 39 poeng, som du sa, Magnus. Vanvittig. Best når det gjelder.
Ja, virkelig best når det gjelder oss.
En annen spiller som har imponert meg er Gilchrist. Jeg har ikke med så mye statistikk på han, men liksom, han har blitt eldre, har ikke spilt første halvdel av sesongen, var alt god når han hadde kommet tilbake i grunnserien for Bærum, en ekstremt viktig spiller for dem, men i slutspillet og særlig på starten mot Fyllingen, ekstrem.
Ja, virkelig. Altså, Bærum spilte så ut til å potensielt finne noe tilbake av den flyten de hadde i fjorårets slutspill i første runde mot Fyllingen. Devin Gilligan, MVP'en for Fyllingen, som har vært så god og så dominerende hele år, så kommer Eric Gilchrist og er som en handske på han, altså skjøtter han rett og slett ned. Ekte, altså... Jeg vil sammenligne Eric Gilchrist med glansdagene til Gary Payton. Altså den Beleno sitt svar på The Glove, altså. Virkelig. Som klarer å stoppe ligans MVP på den måten her. Altså, Gilligan stopper på 9 og 10 poeng. Snittet på 9,5 på de to kampene han fikk lov til å spille i slutspillet. Det tviler jeg på at han er spesielt fornøyd med.
Ja. Nei, imponerende av Gilchrist. Kanskje ikke like imponerende av Fyllingen. Vi kom på tredjeplass i grunnserien. Vi begge trodde at de kom til å komme til semien og ryke der. Men de røk mot Bærum i kvarten, laget kom på sjetteplass, og ikke bare røkte ut, men de røk ut 0-2. Det er ikke veldig imponerende.
Nei, de er nok ikke fornøyd med den exiten der. Altså, de hadde dypt og godt lag i år, så ja, de er nok i gang med en off-season-trening. Det vet jeg i hvert fall at Nico Skouen er.
Ja, helt klart. Nico Skouen overrasker meg positivt, vel å merke, men det har jeg snakket om så mange ganger før denne podcasten, både det og Stian Mjøs, så trenger ikke å ta det som agenda i dag også.
Vi får spare det senere også.
Vi får spare det for å ta det på starten av neste sesong. Men uansett, jeg synes det var overraskende at Green ikke satt noen av de tre siste straffene når kampen var på linja. Han er en av de aller beste skytterne til Kongsberg. Han har vært i stresset situasjoner før. Han er en god straffeskytter, skyter 76%, det er i hvert fall ok. Bommer alle tre når kampen er på linja, kan få en tredje kamp. Ja, ikke, det er overraskende, og ikke spesielt imponerende, vil jeg si.
Og litt for å skyte inn helt kort før vi går videre til finalene, så er jeg også litt overrasket at det ble bare sweeps i første runde. Vi spådde jo på en måte et rekordjevnt slutspill, og ja, både du og jeg, og sikkert flere, hadde håpet på litt flere kamper, bare fordi det er et utrolig godt underholdningsprodukt.
Ja, vi lovte jo det i forrige podcast, så jeg bare beklager at ikke vi har holdt det vi lovet, men det er ikke opp til oss dessverre. Det er noen stunder siden vi spilte i Beleno, men i alle fall så lovte vi at kamper skulle gå til serien ut, at kvartfinalkampene skulle gå til 3, i hvert fall noen av de, og sammen med noen semier og finaler til 5. Det har ikke skjedd enda. Det har blitt avgjort på enten 2 kamper i alle kvartfinalene gikk til 2, og begge semiene gikk til 4 da, riktig nok med marginer. Vi lovte også overtime-kamper, og det har jo heldigvis Nisavic og Frøya.
Altså, vi kan jo si litt sånn som gutta i Time Out-podcast, altså vi er gode på tro og håpe,
ja.
Men vi vet ingenting.
Nei, det gjør vi ikke. Nei, før vi hopper over til finaleoppgjøret og skal spå utfallet, vi skal lage en combined starting five her, Magnus, så kan vi jo nevne litt om hvordan har kampene vært mellom disse lagene tidligere. De har møttes 3 oppgjør tidligere i sesongen, og alle kampene har vært rekordjevne. Det startet i oktober, da møttes de den 19. oktober, da vant Gimle med 6 poeng. Og så ble det en 4-poeng seier til Frøya da lagene møttes i januar. Og så igjen en 4-poengseier, men denne gangen til Gimle, der lagene møttes i februar. Det er den siste gang de møttes da. Og alle kampene har da maks endt med 6-poengsdifferanse. Vi får håpe det er det som møter oss i slutspillet også i finalen. Men det er helt nye lag som møtes. I første oppgjør så var det uten Espe og Nisevic. Det har vært uten Espe og Nisevic i alle kampene de har spilt. Men i første oppgjør var det uten Thomsen og Stewart også. I andre oppgjør så var det ikke med Ådefjell for den kampen Frøya vant, og uten Kolstad og heller ikke, men med Skyler White da, i kampen som Gimle vant med 4 rett i februar her. Så det er helt nye lag på banen. Hva kan man ta ut av de to oppgjørene, eller de tre oppgjørene som har vært tidligere i sesongen? Er det relevant?
Jeg tenker at disse to lagene, det er en grunn for at det er så jevnt hver gang de spiller, og har vært det i år. De kjenner hverandre så godt. Disse lagene spiller treningskampe mot hverandre før sesongen. Bergen er, altså det er en stor by tatt i norsk sammenheng, men det er jo en liten by kontra Oslo. Så det disse spillerne kjenner hverandre så godt, og det så mye stolthet og ære i å være best i byen og være best i Bergen. Nå får bergenserne det de har drømt om, en skikkelig Bergensfinale, og hverken Frøya eller Gimle har noe lyst å ta på dette her. Så dette her blir et bikkjeslagsmål.
Ja, helt klart. Magnus, begge lag har fått nye spillere, Nisovic og Espe, siden siste gang de møtes. Vi kan snakke litt om hva de skal tilføre når vi ser på matchupen etterpå. Men en ting jeg lurer på er, hvordan skal Gimle stoppe John Knight III? Han skårte 23 poeng i første oppgjør, han skårte 36 i andre oppgjør og 26 poeng i tredje oppgjør her, Magnus. Og vi kommer til å snakke om det litt på matchuper også, men sånn... Vi i sentrum har spilt forsvar på så atletiske spillere som vanligvis ikke skyter så mye, så har vi liksom stått ganske langt fra ham. Vi har gitt det mye rom, og vi har hjulpet ganske mye under kurven. Han skal se mange kropper i painten, der som han sentrum historisk har stoppet, for eksempel sånn som Dibba, som er litt lik spiller. Men det er jo absolutt ikke sånn Gimle spiller. De spiller jo 1 centimeter fra angrepsspilleren, ligger helt oppi. Hvordan kommer dette til å bli, dette oppgjøret, Magnus?
Nei, altså, John Knight III har vært helt ekstrem i år. Og det er klart at han er på radaren til Gimle. De trener sikkert, når vi spiller denne podden, på hvordan de skal stoppe John Knight III. Og de har jo selv atleter i for eksempel Lars Espe, som har mye av de samme kvalitetene som John Knight III har. Utfordringen blir at du må unngå at han får rom i open court. John Knight III er best når han får gulv å jobbe med. Han liker ikke å skyte, så dersom Gimle klarer å virkelig å pakke inn painten, så kommer det til å bli trangt for en atletisk spiller som Knight. Samtidig så har de fått inn Nisovic, som virkelig elsker å stå og skyte. Så Gimle har en liten sånn match-up issue der med at de må vite at de må pakke painten, men de må hele tiden vite hvor ovnen Nisovic er.
Ja, jeg er helt enig med deg, Magnus. Det er et dilemma for Gimle. Jeg gleder meg til å se de match-upene. Vi skal snakke mer om det. Men før vi hopper over til matchupen her, så må vi snakke litt om hva som skal til for at Gimle vinner, hva skal til for at Frøya vinner. La oss starte med Frøya. Vi ser frem i tid her, vi ser inn i glasskulen, og vi ser at Frøya står med kongepokalen. Hvorfor gjør de det?
Jeg nevnte det så vidt litt grann i sted. Altså, Frøya har noen sinnssyke atleter og noen sinnssyke spillere med ekstrem ferdigheter i laget sitt. Dersom John Knight III får lov til å angripe i open court, ligge passing lanes, lese, analysere hvordan Gimle bryter et eventuelt press, og få noen enkle steals rundt midtbanefeltet, hvor han får lov til å ta av oppover gulvet, og få lov til å spille sitt spill, da blir han vrien å stoppe. Da er han på sitt beste, og da får vi noen spektakulære dunker, som kommer til å hause opp hele Frøya Arena. Altså. D'Angelo Stewart leverer også god mat på bordet. Han hadde en god serie mot Kongsberg. Han blir plutselig en slags tredje option når Nisovic er på banen, og det tror jeg er en rolle som Stuhl kan dra veldig godt nytte av. Han er litt match-up-problem, litt sånn vanskelig for Gimle å match-up med. Altså, vi har snakket om Nisovic. Jeg har ikke ord, altså kontrollert sinnssyk i de avgjørende kamper. Vi snakket om hans avgjørende kamp mot Tromsø i kvartfinalen for å hindre at de reiser opp igjen til Tromsø for en potensiell kamp 3. Altså, han putter 27 poeng, han setter 13 av 15 straffer, 7 returer, 4 assist. I siste semifinale mot Kongsberg, for å unngå å få en femte kamp i Kongsberg, så eksploderer han for 39 poeng etter 9 av 19 trepoengere. Men han har vært litt ujevn, og han har egentlig akkurat kommet tilbake. Han er ikke helt i kampform, men han er en baller, altså. Han elsker når the game is on the line, når det koker hallen, når kanskje andre er slitne, synes det er vanskelig å på en måte ta de tøffe, avgjørende skuddene. Det er ikke noe skudd i Nisovic sin verden som er dårlig. Så lenge han skyter, så vil tippe at han tenker at dette er et bra skudd, uansett hvor banen det er. Og det er virkelig en kvalitet som Frøya kommer til å dra godt nytte av, og som de trenger, for han også er et matchup-problem for Gimle. Nicola Rosso blir viktig inside, spesielt med tanke på skadesituasjonen til Savic for Gimle. Så Rosso blir veldig, veldig viktig. Etter min mening så mener jeg at Frøya sin store og virkelige X-faktor, det er Jørgen Lamo. Altså, Lamo synes jeg nevnes for lite. Han snakkes om for lite. Han går ut. Han er en komplett rollespiller som et hvert lag bare drømmer om å ha. Han er på en måte blitt en slags guard-versjon av storebror Eivind, som har hatt stor suksess i Beleno og på landslaget, som dessverre nå er ute med skade. Jeg synes lillebror Lamo er en undervurdert returtaker og høstelspiller, som gjør mye drittjobb, som man rett og slett må ha et ekstra øye eller følge med på for å se.
Han gjør mye riktig.
Han gjør veldig mye riktig. Så jeg synes han, han kommer til å få en veldig viktig rolle dersom Frøya skal stå og heve kongepokalen etter denne finalserien her. Frøya vinner også dersom de klarer å utnytte det kollektive, men intense forsvaret til Gimle. For Gimle har et vanvittig trykk i forsvar. De dritgode i forsvar, men de ligger helt i gråsonen når det kommer til feil. Dersom Frøya klarer å angripe det tidlig og trekke noen tidlige feil, slik at Gimle tidlig får lagfeil i periodene, og sende da Frøya til straffestreken, det kommer John Knight og Nisevic til å dra godt nytte av. Fordi John Knight, han ekstremt eksplosiv, men han ikke så veldig utholdende. Så dersom Gimle får kjørt opp tempo og løpt mye opp og ned gulvet, så kommer John Knight å slite med å henge med. Men dersom spillet stoppes, og Nisevic, som også ikke helt i kampform enda, og John Knight får disse pustepausene sine, så kommer de til å levere på sitt toppnivå gjennom en hel kamp. Da blir det jevnt med slutten, og mot slutten så kanskje Frøya litt bedre enn Gimle, faktisk.
Ja, de har noen rutinerte spillere der som har vært i lignende situasjoner før. De har jo fått vunnet to overtime-kamper nå, det sier jo noe om kanskje hvordan bidraget vil være på slutten av kamper. Ja, enig for å oppsummere litt, da, så det kanskje Frøya sin fordel hvis de greier å få ned tempo i kampen. Det det som fordelen til Frøya i denne kampen, at Knight, de får han kuttende mot kurven, får han i open court. De greier å få bidrag for benken, det som mitt innspill her, at de liksom greier å få Nisevic i gang fra benken, at de kanskje får i gang Kristoffer Dalland og Samba Helvus jo, og i tillegg greier å få Gimle i feiltrøbbel. Det kan være en nøkkel, både for å få skutt straffekast, få pusta litt, men også kanskje gjøre at nøkkelspillerne til Gimle må sitte unødig mye på benken. Ja, det kan skje at Frøya tar dette her, men jeg tror at jeg vil i hvert fall si at Gimle er favoritter. Hvis jeg ser inn i glasskulen på nytt, denne gangen er det Gimle som står øverst og har mottatt kongepokalen fra Parman. Hvorfor har de det?
Altså, Gimle, det vel ikke noe hemmelighet at Gimle går inn i denne finalserien som en favoritt. De regjerende norgesmestere, de har vært gode gjennom hele sesongen. De ekstremt gode med Savic, men de også svært gode uten Savic.
Det har de vist flere kamper.
Det har de vist noen flere kamper. De har mistet Savic i 10 pluss kamper den sesongen, og likevel levert på et veldig høyt nivå.
Ja, det har kommet seg der hvor de nå i slutspillet, og nesten uten Savic. Den eneste kampen han har spilt er den siste nå.
Riktig.
Og da spiller han 12 minutter, riktig nok 12 fantastiske minutter.
Ja, veldig. Så, men altså, Gimle vinner dersom de klarer å pushe tempo og fortsette med det gode kollektive samspillet som de har både offensivt, men spesielt defensivt. Altså, det et lag som virkelig lojale til coach Audun Eskeland sine systemer, og som ja, de jobber som noen sultne bischer ute på der. Altså, det er ekstremt underholdende og lærerikt å se på. Altså, de lokket jo ned etter hvert Stian Mjøs i semifinalen, og de har mange garder som de kan rotere på for å prøve da, å håndtere både Knight og Nisevic. Det kan bli en utfordring. Vi stilte spørsmålstegn til Gimle før slutspillet også, med tanke på skadesituasjonen til Savic, og dersom Dante Thompson også havner i feiltrøbbel, noe han også gjorde et par ganger mot Bærum, så kan det bli veldig utfordrende for dem med tanke på matchupen mot Rosso og Stewart. Men her også er jeg ganske sikker på at coach Eskeland, han har en masterplan A, han har en masterplan B, han har en masterplan C, etc. etc. Han har ekstra counters å gå til, han har nok noen rotasjoner defensivt, zone, matchup man, matchup zone, altså Gimle, de all about the business. De sultne, og de vil virkelig bevise at de en dynasty i Belenno. Jeg vet ikke, men jeg tror at de har minimum kommet til en semifinale hvert eneste år etter at Audun Eskeland tok over som coach før 2015-2016-sesongen. Det ganske imponerende.
Ja, det imponerende, og det skal vi finne ut da til neste podcast, Magnus. Det hjemmeleksen vår.
Det hjemmeleksen vår.
Ja, jeg enig med deg. Tempo, hvis de får opp tempo, så dette Gimle sin fordel. De må unngå feil. De har det laget som får flest feil i grunnserien i år, med 20 feil i snitt. Kommer de på samme spiller som gjør at de må sitte mye på benken, Dante Thomas for eksempel, ja, da har de litt matchups-problemer. I tillegg så vinner Gimle hvis de har Savic på banen. Han skadefri og produserer bra. Men en Savic fra benken, ja, det heller ikke dumt. Det blir jo et helt nytt lag. Man liksom, kanskje man starter med han på benken, det sliter ut gutta til Frøya, så kommer han på liksom, og spiller mot Frøya når de slitne. Det et ekstremt viktig angrepsvåpen. Og Savic, sånn som han spilte den siste kampen mot Bærum, når han bare spilte 12 minutter, sånn tror jeg han kan holde på lenge, altså.
Ja, absolutt. Altså, det er utrolig imponerende med Milvan Savic. Altså, du snakker en gigant på 205 centimeter og 115 kilo. Det er mye å flytte på, spesielt med en delvis ruptur i menisken og litt aldrende knær. Men han spiller på smartness. Han har en høy basketball-IQ. Han vet og hans begrensninger. Og han gir en helt annen trygghet i dette gymlaget. Vi så det i siste semifinalen mot Bærum, bare når han var en del av benken i drakt, og når han kom inn på banen. Altså det er en ro som sprer seg utover laget, og en ekstra selvtillit når han er på gulvet. Altså.
Ja, helt klart. Ja, for ordens skyld da, så kan man jo nevne at skuddagene vil nok også være en nøkkel her. Det er laget som skyter best på topoengstreffene sine i prosent. Det er Frøya, skyter 58%. Gimle har 52% i grunnserien i år. Mot laget som treffer best på treere, der er det Gimle som ligger på toppen med 37% treffprosent, og Frøya de har 32%. Så skudduttellingen har nok mye å si for hvordan kampene vil gå her, i hvert fall sett med Gimle sine øyne. Har de liksom en dag som er helt natta fra distanse, ja, mye av det de skårer er fra distanse, da har Frøya sjanse til å ta det. Men, så, matchupper, Magnus. Da har vi tatt utgangspunkt i startingen fra forrige kamp, den siste kampen, kamp 4 i begge semifinalene, og så skal vi velge en slags combined starting five. Vi skal velge benken til ett lag. Vi skal på en måte bygge vårt drømmelag ut fra starterne og benken, og også med en coach fra disse lagene. Og la oss starte der da, på pointcard-plassen, på generalen ut på banen som skal styre spillet. Der har vi definert at det er Lars Espe som møter John Knight III. Og da lurer jeg på, hvem har du valgt inn på ditt lag, Magnus?
Det er nesten litt dårlig gjort, for det er et umulig valg. Altså det kommer til å bli en helt sinnssyk pointcard-duell. Så her er det bare å klistre seg foran TV-skjermen eller ta turen til Frøya Arena eller Gimlehallen for å se to av ligaens desidert beste pointguarder og ikke minst atleter gå head to head. Altså John Knight, jeg tror ikke vi har hatt en bedre atlet i ligaen enn John Knight III. Lars Espe, kanskje en av de beste norske atletene som vi har i ligaen. Er et vanskelig valg, men man må også ta i betraktning her at Lars Espe har vært skadet nesten hele sesongen. Han har dog riktig nok kommet inn og levert varene veldig, veldig bra. Man har ikke helt funnet liksom skuddarmen enda. Ikke at han vanligvis har vært en storskårer, men han skårte mer før han ble skadet. Ikke at han trenger å gjøre det, når det er så mange andre på Gimle som skårer. Men jeg beklager Lars Espe, men her må jeg gå for John Knight III.
Ja.
Men den svir. Den sitter langt inne.
Det er utrolig vanskelig. Kanskje begge ville vært med på en combined starting five. Vi får bare velge en per posisjon her. Og da blir det John Knight III her. Det står mellom den spilleren som har nest flest poeng i belønningssesongen så langt, mot den som ble årets forsvarsspiller i fjor. Det er forsvar mot angrep. Og jeg velger også John Knight III. Jeg synes han er ekstremt god offensivt. Litt synd han ikke er så god til å skyte. Da hadde han ikke spilt i Belenno. Så det er bra for oss. Han ikke er så god til å skyte. Det er bra for vi setter han spiller basket. Men hvilke spillere det ville vært hvis han hadde hatt et ekstremt godt trepoengsskudd også. Men tenk å fantasere om det. Han snitter i hvert fall på 24 poeng i snitt. 6,4 returer i 6 assist. Er ekstremt atletisk. Jeg velger John Knight III på mitt lag. Lars Espe, han er vanvittig god. Og det er en grunn til at han er på landslaget. Men John Knight III, han er en all-star. Han blir med på mitt lag.
Men det blir spennende å se forsvaret til Lars Espe på John Knight III også. Espe har en helt sånn umenneskelig evne til å nesten være litt ute av balanse, men klare å hente seg inn og komme foran angrepsspilleren på en helt sinnssyk måte. Så det er bare å følge med på denne duellen her altså.
Ja, og vittig god mot Gilchrist også i semifinalen. Shooting guard spotten, der er det Mikkel Kolstad som starter for Gimle, og det er Burak Kilsilimak som startet forrige kamp for Frøya. Dallan har også startet på den posisjonen noen ganger. Kim and Doe har startet tidligere sesongen, men det er Kilsilimak som spilte forrige match. Det er han vi har tatt utgangspunktet og starter i finalen. Hvem velger du?
Her er jeg litt tryggere, litt enklere valg. Mikkel Kolstad får plassen min her som shooting guard. Men jeg må nevne Burak Kistirilmak. Altså, Trøndalen har kommet inn og spilt seg opp i gradene for nå et et lag som skal konkurrere om kompokalen, det fortjener å snakkes om. Statistisk sett så Burak Kisilermak Frøya sin beste trepoengskytter, med en treffprosent på nesten 50%, 47,8. Det en sånn undervurdert X-faktor som Kisilermak bringer på bordet, altså. Pluss at han har trøkk defensivt, han jobber hardt, han har en ekte underdog-mentalitet, så han kan være en sånn liten sånn underdog og vri en nøtt for Gimle, som de kanskje undervurderer litt. Så det kan være til Kisilermak sin fordel, men det når vi snakker om skyting, så det få i ligaen som bedre enn Mikkel Kolstad, som lenge også var best på college-nivå i USA når det kom til trepoengskyting. Kolstad også ekstremt god defensivt. Vi kommer til å se han også matche opp mot både John Knight og Ovnen Nisavic. Så men Mikkel Kolstad får shooting guard-spotten i denne matchup-duellen.
Ja, det en landslagsspiller mot en veldig ung og lovende spiller her. Mitt valg faller også på Mikkel Kolstad. Han en av de aller beste norske spillerne, i hvert fall som spiller i BLNO. Og valget ganske lett her, men like fullt vil jeg si at Burak Kirsirmak får en reise han har hatt da. Fra å være på Jets i fjor, ikke spille sånn alt for mye, til å komme til Frøya i år, et bedre lag, starter på benken, får ikke spille så mye, til så starter kampen mot den direkte sendte TV2-kampen, skal gå på hovedkanalen på TV2 mot Kongsberg, gjør en fantastisk kamp, og nå starter den siste og avgjørende semifinalen i BLNO for en reise da.
Ja, og dette her til inspirasjon til alle yngre spillere som måtte høre på, eller coacher som coacher yngre spillere, altså unge spillere som du må ikke gi opp selv om du ikke får spilletid med en gang. Burak Kisilermak et kjempeeksempel som i fjor var på bunnlaget Nidaros Jets uten å få spille så mye. Og så kommer du til Frøya, sånn som du sier, Simen, før sesongen. Får ikke spille, sitter på benken, men tålmodig, møter opp på hver trening og griper sjansen når han får den i en kjempestor kamp mot Kongsberg Miners i altså TV2 sin hjemmebanedag da. Så det handler om å være tålmodighet og jobbe jevnt og trutt over tid og ikke hele tiden forvente at det skal få resultater når du mener du fortjener det. Du må bare gripe sjansen når du først får den.
Ja, kunne ikke sagt det bedre selv, så vi kan liksom stoppe den duellen der. Så langt har vi tatt med en spiller per lag. Det Knight for Frøya, det Kolstad for Gimle på shootinggarden, og small forward-plassen, der står duellen mellom Espen Fjærestad, trepoengskytteren, mot Jørgen Lamo. Hvem har du valgt?
Altså, jeg stor fan av begge to. Jeg synes Espen Fjærestad en slags norsk versjon av Clay Thompson. Altså, han gjør det så enkelt, han gjør sjelden feil, ekstremt god skytter, god til å lese defensive rotasjoner, men her jeg har et hjerte for underdog-spillere, altså. Jeg synes den innsatsen og alle disse undervurderte tingene som Jørgen Lamo gjør, har kanskje ikke helt sett det siden Thomas Mjøs spilte, for eksempel. Han minner meg veldig om Thomas Mjøs. Så her går faktisk valget mitt til Jørgen Lamo, og det nok kanskje litt overraskende.
Ja, hvorfor valgte han?
Nei, jeg liker innsatsen og mentaliteten til Jørgen Lamo, og så har han litt den der, hva skal jeg si, han har litt den evnen til å komme litt under huden til motstanderne. Lett å bli litt irritert på han, fordi han som en irriterende klegg. Men Lamo går ut og spiller, og han elsker når spillere blir litt småirritert og mister hodet litt. Da fyrer han bare enda mer. Så det kan være en sånn viktig rolle å ha i et lag. En litt sånn, hva skal man kalle det, Dennis Rodman-faktor.
Small forward Dennis Rodman.
En small forward Dennis Rodman, en ung Dennis Rodman.
Ikke like kult hår, kanskje?
Nei, vi får se hva han finner på i finalen da. Altså, vi hadde John Knight som farget håret sitt rødt tidligere i sesongen. Kanskje det smitter over på Jørgen Lamo. Det hadde vært lettis.
Det hadde vært gøy. I så fall velger han med også. Men jeg har valgt Espen Fjærestad. Jeg synes de litt like på noen måter. Det spillere som sjelden gjør feil. Det gode rollespillere for begge lag. Og kanskje også litt undervurderte spillere for begge lag. Jeg synes det ekstremt imponerende å se Jørgen Lamo, som du snakket om på starten av podcasten her. En spiller som man snakker for lite om, en spiller man skriver for lite om, og det også litt vår skyld. Vi har ikke snakket så mye om Jørgen Lamo i denne podcasten som han kanskje fortjener, men han har tatt laget sitt til finalen som den mest spillende norske spilleren på det laget, og nok også den beste norske spilleren på Frøya som i finalen nå. Det en undervurdert egenskap, gjør aldri feil, en ekstremt god i defensive rotasjoner, men jeg synes Fjærestad, skuddet hans, den X-faktoren med at han kan spotte opp, med at han skyter så kjapt og så godt, Veldig god i defensive rotasjoner, da blir han med på mitt lag. Bra, vi litt uenige også. Jeg tror det fint at vi ikke velger helt likt lag. Vi har på power forward-duellen, der det D'Angelo Stewart som står mot Oddfjell her. Vi har tatt utgangspunkt i startingen på sist kamp, da Savic på benken, det samme med Nisavic. Hvem velger du, og hvorfor?
Altså, Jørgen Oddfjell har kanskje gått litt under radaren for Gimle som deres beste spiller denne sesongen. Altså, Jørgen Oddfjell er en god basketspiller. Han gjør sjelden feil, han gjør litt av alt. Han skårer 18 poeng på veldig god skuddprosent, skyter 57% fra toeren, 40% fra treeren, og nærmere 90%, altså han oppe i 80% på straffestreken. Han tar returer, han kan dish ut assist, og han også en undervurdert forsvarsspiller. Ikke nødvendigvis på statistikken med at han stjeler og blokker mye, han gjør det også for så vidt, men han er mye i veien, rett og slett. Han kontester mye skudd uten å feile. Så Jørgen Oddfjell kanskje min low-key MVP for Gimle denne sesongen, spesielt med tanke på at Savic har vært så mye skadet. D'Angelo Stewart ikke en dårlig spiller. Han fantastisk god og vært ekstremt viktig for dette Frøya-laget. Jeg tror ikke Frøya hadde kommet til finalen dersom de ikke hadde fått inn D'Angelo Stewart etter jul. Og han kommer til bare være enda bedre når Nisevic også kommer av benken. Nei, altså, men her går valget mitt ganske klart til Jørgen Oddfjell.
Ja, og det gøy. Du argumenterer så godt at jeg nesten bytter. For jeg har faktisk skrevet D'Angelo Stewart, og det ikke på grunn av at Oddfjell ikke noen god spiller, for Jørgen Oddfjell, jeg digger han. Jeg synes han en fantastisk god spiller. Jeg synes han veldig god defensivt og offensivt. Litt undervurdert kanskje. Han skårer på 39% av treferdene sine. Han snitter på 4 av sine 6 returer, 17 poeng per kamp. God defensivt. Kanskje den viktigste spilleren for Gimle når Savic ikke spiller så mye. Men dette her vanskelig. Jeg synes D'Angelo Stewart også kjempegod. I de kampene han har spilt, han har bare spilt 11 kamper, men han snitter på 4 mest poeng per kamp. Han drar ned 9 returer per kamp, og han skyter godt 63% fra toerne og 35% fra treeren. Det er en vanskelig valg, og jeg har byttet frem og tilbake hele dag. Hvis jeg kunne valgt liksom en starting uten å tenke på posisjon, så ville jeg nok tatt med Odd, eller da ville jeg tatt med Oddfjell også. Da hadde man kanskje spilt en treerposisjon i stedet for, da. Men det var ikke hjemmeleksen vår. Vår hjemmelekse var å rangere eller velge en spiller per posisjon. Vi har 2 like, 2 ulike, og vi skal til senterspotten, femmerspotten. Der det Rosso som starter for Frøya, og det Thomsen som starter når Savic er skadet for Gimle. Hvem velger du?
Her også synes den her tøff. Begge meget viktige for begge lag. Min stemme her går til Dante Thomsen. Han ekstremt viktig, spilte seg godt inn i det kollektive spillet til Gimle. Nicola Rosso også veldig, veldig flink, men jeg synes han blir i dette tilfellet litt for ustabil. Han hadde en sekvens i første semifinalen mot Kongsberg, hvor han rett og slett så nesten ut som han kollapset, og det så ut som han var sliten. Mm. Det ser ut som han har noen sånne der sliteskader, vondter, som påvirker litt mentaliteten hans. Det har jeg ikke sett for Dante Thomsen, som går ut og spiller solid hver eneste kamp. Så her går min stemme til Dante Thomsen.
Min også. Jeg synes Dante Thomsen har tatt seg opp i løpet av sesongen. Han har blitt den erstatteren som Gimle ønsket i Brian Coleman. En spiller som gjør litt av alt, rett og slett. Både kan skyte, kan drive, kan spille godt forsvar, være aggressiv, kan dekke opp flere posisjoner. Spilt mye centerspot, men har nok ikke den rollen han var tenkt da han designet for Gimle. Men jeg synes han har løst det veldig bra i løpet av sesongen. Så ja, min stemme går også til Thomsen. Rosso synes jeg også på sitt beste har vært utrolig god, men kanskje litt ujevn. Så derfor så er det Thomsen som får stemmen her. Det vil si at på mitt lag så har jeg John Knight, jeg har Kolstad, Fjærestad, Stewart og Thomsen. 3 Gimle-spillere, 2 Frøya-spillere.
På mitt lag består av John Knight, Mikkel Kolstad, Jørgen Lamo og Jørgen Oddfjell og Dante Thomsen.
Ja, så 3-2 til Gimle der også. Mm. Vi ser benken som en helhet. Og da har vi benken til Frøya, der har vi jo matchvinneren Nisavic, som har startet på benken i alle kampene i år. I tillegg så har vi Dallan og Samba Helbustjå, det de som får mest tillit fra Frøya-benken. I siste kamp så var det på Gimle, Savic, han spilte 12 minutter, ekstremt gode bidrag, ex-MVP i Belenno. I tillegg så er det landslagsspilleren Reidar Greve, var med i augustvindu i fjor. Vi har Morten Osland, Kristoffer Gjerde Sætren. Hvilken benk? Du må ta med hele benken din lag. Hvem velger du?
Jeg synes dette kanskje det vanskeligste valget, fordi vi har Ognjen Nisavic som kommer av benken, som har vært så ekstremt viktig for Frøya. Med tanke på at han kan spille, hva skal man si, fulle kamper. Savic kommer nok kanskje til å spille litt mer enn de 10-12 minutter han hadde mot Bærum, men det er litt begrensninger der, og Savic er så viktig for dette gymlaget. Så, og Kristoffer Dalland har også ikke nevnt så mye i dagens podcast. Han har også vist at han er clutch, altså han kan treffe tøffe skudd på slutten av kamper.
Han har hatt noen ekstremt gode kamper mot Bærum for eksempel.
Ikke sant? Han har hatt, fått litt mindre spilletid nå som Nisavic er tilbake. Så når det kommer til benk, så har jeg faktisk, og den er vanskelig, jeg klarer ikke å bli enig med meg selv, men for ikke bruke mer tid nå, så må benken min gå til Frøya, og det på grunn av Ognjen Nisavic.
Gøy. Mm. Jeg, altså vi litt forskjellige i dag, og det synes jeg veldig fint at vi ikke har helt samme lag. Jeg tenker at Savic, som sannsynligvis kommer til å spille 12 minutter sist, ser for meg at han kommer til å spille kanskje 25 imot slutten av serien, kanskje 30, men sannsynligvis 20 allerede i første kamp her nå. Han kommer rett fra Scania Cup også i første, siste semifinalekamp her. Med hans 20 minutter ex-MVP i BLNO, og det han bidrar med av benken, det var en helt vanvittig prestasjon i siste kamp mot Bærum. I tillegg så har de Reidar Greve, som er en ekstremt god defensiv spiller, også veldig clutch mot slutten av kamper, ganske lik som egentlig Dalland på mange måter. Og så synes jeg er veldig svak for Kristoffer Gjerde Sætren, og det bidraget hans, hvor godt han jobber defensivt, kommer helt garantert til å komme av benken, spille forsøk på John Knight III, og gjøre en god jobb. Jeg synes han er en av de aller beste defensive spillerne i BLNO. Han spiller korte stretches og korte minutter, feiler en del. Jeg tror også det er liksom fint for å stykke det opp litt for Gimle, og så har det Morten Osland da. Og en ting som også taler for benken til Gimle, er at det virker som det er veldig klare roller i laget. Det virker ikke som det er noen murring i laget, man får spille lite. Det virker som det er klare roller, og det er god stemning. Forstått også på Frøya, men kanskje spesielt da, på Gimle og den Gimle-kulturen som er liksom baket litt inn i benken til Gimle. Du tar Frøya-benken, jeg tar Gimle-benken. Det er fint da, vi velger forskjellig. Vi skal velge coach for dette laget. Vi har valgt litt forskjellige spillere, litt forskjellige benker. Det eneste vi er helt enige om er vel at Dante Thomsen, Mikkel Kolstad og John Knight III, de er på laget. Hvem skal coache de gutta der og resten av våre varierte lag da?
Ja, to ekstremt gode coacher i Hugo Salgado og Audun Eskeland. Min coach for dette laget går til Audun Eskeland. Eskeland er mektig imponert. Jeg har også fått gleden av å spille for Audun Eskeland i mine år på landslaget. Og der også fikk jeg liksom litt sånn insight hvordan han tenker og hvordan han jobber. Han er business, og han ser basketball på en helt unik måte som svært få i landet gjør. Kanskje Mathias Ekhoff, som er den andre personen som gjør dette her. Så coach for et laget for meg ville vært Audun Eskeland.
Ja, jeg er enig. Men nå dømmer jeg ut fra de jeg kjenner. Jeg har aldri snakket med Salgado. Jeg har snakket med Audun Eskeland. Jeg vet mer hva han står for. Jeg kjenner Gimle-laget mer. Jeg vet at Audun Eskeland er en vanvittig god coach, en av de aller beste i Norge, derfor velger han. Samtidig så har jo han coachet et lag som er vanvittig godt. Vi trodde de kom til å komme til finalen, vi trodde de kom til å vinne BLNO, og de kom helt opp i toppen der. Mens Salgado, han har coachet et lag som vi trodde kom til å ryke i kvartfinalen, et lag som vi trodde kom til å komme langt ned på, lengre ned på tabellen, men som har da gjort en fantastisk jobb med å få laget sitt inn i finalen. Så det er et vanskelig valg, men jeg tror liksom jeg vekter de jeg kjenner, og jeg kjenner Audun Eskeland, jeg kjenner ikke Salgado, derfor blir nok han, men Audun Eskeland er vanvittig god coach, og det er helt sikkert på at Salgado er også. Med det, Magnus, da skal vi runde av, men før vi runder av, så må vi tippe hvem vinner, hvor mange kamper blir det. Du først.
Jeg har jo selvfølgelig lyst til å se fem kamper. Men her må jeg prøve å tippe med hodet, ikke med hjertet. Gimle in four. Gimle vinner 3-1 i matcher.
Ja, og jeg er enig med deg, så det er ikke noe vits å bette noen push-ups her, som vi gjorde i forrige podcast. Vi så jo hvordan det gikk. Kunne tippet 3-2 til Gimle, bare for vi hadde fått noen push-ups-bett her. Men jeg har skrevet 3-1, det ser du på skjermen min her, som er foran meg. Det er ikke noe jeg bare finner på for å herme til deg. Det har vært såpass ulike i dagens podcast, at jeg kunne godt sagt det samme, og det hadde vært greit. Men jeg tror kollektive Gimle, de sterke i samtlige posisjoner. De har landslagsspillere som starter på benken, Magnus. De har Savic, ex-MVP, som startet på benken. Og de har en god kultur, de har en god coach. Men igjen, så har Frøya et ekstremt godt lag, ekstremt gode importer, ekstremt gode norske spillere, gode coacher, en X-faktor i Nisevic. Det kan bli spennende, det kan bli Frøya-seier. Jeg håper på at det blir fem kamper, det det aller viktigste for meg, selv om jeg tipper 3-1 til Gimle også.
Ja, virkelig, dette blir ordentlig moro. Så her det bare å komme seg til Gimlehallen på onsdag, hvis du i Bergen. Klokken 19 så spilles første finale. Kamp 2 spilles søndag klokken 5. Den i Frøya Arena. Og fra og med kamp 3, som da vil være onsdag 26. april klokken 19. Og utover så vil TV2 sende da live på TV2 Sport på linjær TV. TV2 lager ekstremt gode produksjoner. Det blir basketfeber i Bergen. Dette blir show. Dette blir underholdning. Dette verdt å få med seg, altså.
Ja, helt klart. Og med det så kan vi gratulere finalelagene. Det jo en sterk prestasjon i seg selv å komme til finalen i BLN-sluttspillet, særlig når det så i rekordjevnt som det har vært i år. Gratulerer til Frøya og Gimle, og lykke til i finalene. Dette her blir vanvittig spennende. Takk for oss, og god finaleserie.